Gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my hier na waters waar rus is. Lei jy my hier.
Hallo, dis Dominee Frans Wakaar van Herlewing Suid-Afrika in Pretoria. Dis heerlik om so saam met u te kuier rondom die woord van die Here. Baie dankie dat jy luister. Mag die Here ook vir jou baie ryklik seën. Ek wil vandag met u gesels oor sommer 'n vraag wat ek wil vra, en dit is: wanneer God ons stutte begin wegneem, wat is die default, is die Engelse woord waarna ons heel dikwels terugkeer. So wanneer God ons stutte wegneem, wat is die default of waarna kyk ons vir 'n oplossing vir ons probleme? Ek is baie lief vir biografieë. In Hebreërs hoofstuk 13 vers 6 en 7 lees ons dat die Bybel sê vir ons dat ons moet tog onthou die voorgangers wat voor ons uitgegaan het, aanskou hulle lewenswandel en dan volg ons ook in hulle voetstappe na. So as ek kyk na 'n man in die naam van Dawid, is 'n man van passie en 'n man wat in die Bybel genoem word. Ek die enigste man in 1 Samuel hoofstuk 13 in Handelinge hoofstuk 13, 'n man na God se hart. Hy word die meeste genoem in die Bybel. Hy's 'n digter, hy's 'n musikant, hy was 'n soldaat, hy was 'n staatsman. En so kan 'n mens kyk na sy besluite wat hy geneem het en sy stryd met eensaamheid toe hy gevlug het vir sy lewe van Saul. En so kan 'n mens na baie dinge van koning Dawid se lewe kyk as 'n man na God se hart. Ons lees van hom in 1 Samuel, 2 Samuel en 1 Konings en 1 Kronieke en 75 psalms is toegedig aan koning van Dawid. Maar in 1 Samuel hoofstuk 19 verse 9 en 10 lees ons: maar 'n bose gees van die Here het oor Saul gekom terwyl hy in sy huis sit met sy spies in sy hand en Dawid met die hand op die snare speel. En toe probeer Saul om Dawid met die spies teen die muur vas te steek, maar hy het vir Saul gekoes voordat hy die spies teen die muur vasgooi en Dawid het gevlug en daardie nag vrygekom. Nou in 1 Samuel hoofstuk 18 lees ons hoe Dawid probeer het om vir Saul te help en hy word beloon met 'n spiesgooi. Want Saul was bang vir Dawid, vers 12, en dan lees ons in vers 14 en vers 15 dat Dawid het niks verkeerd gedoen nie. Toe later toe die oorlog nou uitbreek het, hy weer probeer om vir Dawid dood te maak en toe moes Dawid nou weer koes vir die spies en toe vlug hy vir sy lewe. So wat het Dawid verloor toe hy gevlug het vir sy lewe? En dis eintlik deel van die boodskap wat ek vandag met u wil deel, want heel dikwels dit wat Dawid verloor het, is ook wat ons verloor wanneer God die stutte waarop ons so dikwels leun van ons af begin wegneem. Ons lees van die stut van 'n goeie posisie. 1 Samuel hoofstuk 18 verse 10 tot 11, verse 14 tot 15, hoofstuk 19 verse 8 tot vers 10 lees ons van die stut van 'n goeie posisie wat Dawid verloor het in daardie oomblik. Nou hy was die wapendrager gewees van koning Saul. Hy het in die paleis gewerk. Met ander woorde, hy het 'n baie goeie posisie gehad in die paleis in daai oomblik, en toe hy vlug, toe verloor hy sy goeie posisie wat hy gehad het in daardie oomblik. Dan lees ons in 1 Samuel hoofstuk 18 verse 20 tot 21, hoofstuk 19 vanaf vers 11 tot 17, dat in daardie oomblik hoe Saul sy dogter gebruik het as 'n pioen om by Dawid uit te kom, en toe Dawid nou vlug, toe verloor hy ook sy vrou in daardie oomblik dat hy ook nie meer van haar by haar kon ingaan nie. Die Bybel vir ons praat. En dan toe hy nou vlug van sy posisie en hy vlug van sy vrou, toe verloor hy sy huis. Natuurlik het hy ook seker 'n huis gehad wat hy in gebly het in die stad van Dawid, net soos wat ek en jy inbly. En toe het hy ook sy huis verloor in daardie gegewe oomblik. En toe het hy na Samuel toe gegaan. 1 Samuel hoofstuk 19 lees ons verse 18 tot 20. Hoe hy daar by Samuel 'n bietjie gaan kuier het by 'n plek met die naam van Najot wat by Rama was. En daardie gees van die Here ook oor hulle gekom en by hom was. En toe moes hy ook op 'n stadium weggaan van Samuel af. En toe verloor hy die stut van die profeet van Samuel wat saam met hom was. So hy het sy geestelike raadgewer verloor, wat saam met hom 'n pad gestap het, wat hom gesalf het in die begin en so het hy nog 'n stut verloor waaraan hy hom kon vasgehou het in daardie oomblik. Dan Jonathan, sy beste vriend, 1 Samuel hoofstuk 20 verse 3 kan ons maar lees, en vers 42, toe hy vir Jonathan moes groet, het hy ook sy beste vriend verloor, en daar het die Here ook die stut van sy beste vriend van hom af weggeneem in daardie gegewe oomblik. En toe hy gaan bly, 1 Samuel hoofstuk 21 verse 10 kan ons maar lees tot so hoofstuk 21 vers 15, hoe David gaan bly het in 'n plek met die naam van Gat. Nou Gat is bekend, want dis die plek waar ou Goliat vandaan kom, wat David dan ook oorwin het toe hy teen hom geveg het, en so hy het gaan bly in Gat. En in dit beteken het dat David het ook 'n deel van sy selfrespek en sy goeie naam wat hy gehad het in die gemeenskap en ook in die land van Israel, het hy dan ook verloor. So wanneer ons mense verloor, baie soos David se geval soos vandag, kinders wat geweldig baie sterk leun op hulle ouers, of ouers wat selfs baie sterk leun op hulle kinders vir finansies, ons leef vandag in 'n tyd wat hulle praat van vandagse generasie is die toebroodjie gesin. Met ander woorde, want baie mense vandag sorg vir hulle ouers wat nie genoeg het vir hulle aftrede of hulle pensioen nie. Hulle sorg ook vir hulle kinders wat nie kan werk kry nie, of dan ook daarmee saam dat die kinders nog vanuit die huis uit werk en van die huis uit leef, want die leefkoste daar buitekant het so duur geword vir almal van ons. Skole wat leen op onderwysers, vir nauurse aktiwiteite, vir naweke, daar is soveel goed as 'n mens kyk na jou support system, of dit wat 'n mens op, wat 'n mens noem, wat jy praat spesifiek van jou ondersteuningsstelsel. So in David se geval het hy sy posisie verloor, hy het sy vrou verloor, hy het sy huis verloor, hy het sy geestelike raadgewer verloor, hy het sy beste vriend verloor, hy het sy selfrespek verloor in daai oomblik, en daai stutte wat 'n mens so dikwels op leun is skielik van hom af weggeneem, en daar is niks anders wat hy het in daardie gegewe oomblik waarna hy toe kan terugleun om vir hom te help in elke facet van sy lewe nie. Maar daar is 'n groot gevaar, wanneer ons te veel en te swaar leun op hierdie stutte, wat ons onsself so dikwels mee omring, ons huis wat ons het, ons beleggings, ons aftreeplan wat ons het, ons mooi motor wat ons het, ons pensioen, ons goeie werk wat ons het, ons naam in die samelewing, daar is soveel goed wat baie van ons mense het, wat dan eintlik die ding word wat ons aan vashou. Dis eintlik die woord, vergewe die Engels, oor wat ons define in daai oomblik, wie ons werklik is in die samelewing. En dan is daar 'n groot gevaar wanneer dit gebeur, is dat ons dan spesifiek die volgende begin ervaar. Die heel eerste plek is dan dit, hierdie stut wat ons aan op so sterk op leun, raak eintlik 'n vervanging, of 'n Engelse woord is 'n substitute vir God in 'n mens se lewe. Nou as 'n mens gaan kyk daarna, dan vind 'n mens kan so 'n bietjie lees rondom dit wat die Here sê, maar hy saam met ons wees in Jesaja hoofstuk 41 vers 10. En so is daar baie dinge wat tans gebeur in elkeen van ons se lewens wat maak dat 'n mens heel dikwels al hierdie goed wat ons oprus as ons stutte eintlik vervangings begin maak van God in 'n mens se lewe. Ek het onlangs gepreek in Australië en met 'n man gesels wat weer vertel van 'n man wat vir hom gesê het, maar hy is so bly tog, hy is weg van Suid-Afrika af, want hy bly nou hier in Australië en hy is nou weg van God af in die kerk en al hierdie geweldige druk wat hy het in die gemeenskap om met al hierdie geestelike dinge wat plaasvind, dat hy kan leef in 'n land waar hy sy eie besluite kan neem. En eintlik dan vergeet hy heel dikwels dat daar geskrywe staan in die woord van die Here, so wat Job gesê het, gaan ek na die noorde, dan of gaan ek na die suide of die ooste en die weste, vlug ons, maak nie saak waar ons kan heen gaan nie. Skryf David selfs in die psalmes, is dat ons kan nie eintlik nie wegvlug van die teenwoordigheid van die Here nie, want God is daar. Maar hierdie man wil eintlik sy posisie en sy veiligheid en sy samelewing en sy nuwe lewenswyse in Australië word eintlik 'n vervanging gewees van God in sy lewe. En baie dikwels gebeur dit ook in jou en my lewe, dat ons die Here begin vervang met 'n ietsiekie anderste in ons lewe. En dis 'n groot gevaar as ons te lank rus miskien op 'n vrou of 'n man of 'n oupa of 'n ouma of 'n kind se finansies of se versorging, dat ons oë afhaal van die Here. Want as daar 'n krisis kom in iemand se lewe, oupa of 'n ouma se lewe, dan word daar vinnig gebel na die kind wat moet help met die finansies, in steede van om te gaan stil word en te praat met die Here oor dit, oor wat is God se plan met dit wat tans nou besig is om te gebeur. Dit bring ons by die punt dat wanneer 'n mens hierdie gevaar begin ervaar van om te veel rus op die stutte wat ons so dikwels ons suksesverhaal en alles wat ons is bou ons rondom daardie dinge en dit word 'n vervanging van God in 'n mens se lewe, dan hou dit ons fokus voortdurend horisontaal en nooit vertikaal wat ons opkyk na die bokant vir 'n oplossing vir ons probleem en vir die hulp wat net vanaf die Here kom nie. En baie mense is so. En ek onthou selfs in my eie lewe van ons familielede en ons vriende wat rondom ons is, die oomblik as daar 'n krisis kom of 'n probleem wat oor 'n mens se pad gekom het, is dat ons dan sal kyk na die kind of na die ouer as 'n oplossing vir ons probleem of ons vriende. Of soos wat George Miller dit dikwels geskryf het, het gesê, when we become impatient and try deliverance of our own through our friends and family members of circumstances, in steede van om stil te word en te kyk na die Here wat die oplossing gee vir elkeen van ons se probleme. Ek het ook ontdek in my eie lewe dat baie van hierdie oplossings wat ons vriende en familie en hierdie stutte vir ons heel dikwels gee, dis bloot van tydelike aard. Want ons kan oornag ons werke verloor. Met COVID-19 wat uitgebreek het in die wêreld daar buitekant, het baie mense skielik hulle werk verloor. 'N vriend van my het eendag gesê, "Frans, so maar COVID-19 maak dat ons finansiëel teruggesit word 2, 4 tot 6 jaar en vir baie mense taal tot 8 jaar net om te herstel." So dat oornag kan die posisie verander en die omstandighede wat jy en ek onsself in bevind in hierdie oomblik. En daarom heel dikwels as 'n mens daarna gaan kyk, dan besef 'n mens jou posisie en jou naam in die samelewing en jou vriende en familie is baie keer bloot net van tydelike aard. 'N Vriend van ons wat tans in Nederland is, wat nou terugkom na Suid-Afrika en 'n funksietjie wil reël om sommer al sy vriende bymekaar te bring wat hy nog laas jaar gehad het voor hy gaan werk het in Nederland, sê dis opvallend om te sien hoeveel van daardie vriende kan nie by sy partytjie wees wat hom kan kom verwelkom om saam met hom te kuier nie. So mense sien duidelik dat selfs die stut van 'n vriend is tydelik van aard. Die stut van 'n mens se selfrespek wat oornag kan verander en jou geestelike raadgewers en selfs jou familie en jou huis en jou posisie kan oornag verander word. Want dis die gevaar van hierdie stutte wat ons so dikwels opleen. Dis bloot tydelik van aard. Nou A.W. Tozer het 'n boekie geskryf of 'n artikel in 'n hoofstuk in een van sy boeke wat gaan oor the blessedness of possessing nothing. Die geseëndheid om so geseënd te wees om eintlik niks te kan besit nie, want daar is niks wat 'n mens op rus wat jou aandag wegvat van die liewe Here nie. Maar nou vandag lees ons van soveel mense in die koerante en die tydskrifte, ons sien op die nuus en al op die berugte, baie mense worstel met gebroke verhoudings, daar's huwelike wat in skerwe gespat het, daar's die afsterwe van 'n geliefde wat skielik nie meer saam met ons is nie, of daar's die sterwe van 'n droom wat in die binnekant van jou en van my hart is. En dan het ons altyd hierdie keuse, ons om rondom ons te kyk vir iemand of iets om ons te kan help, of om stil te raak en op te kyk na die Here wat in die hemel is, wat 'n oplossing het vir ons probleme. Daar's niks verkeerd om te leun op die stut van 'n goeie posisie of te leun op die stut van 'n goeie familielewe en 'n huwelik en selfs 'n mooi huis te hê en selfs 'n tweede huis en besittings te hê en selfs ook 'n boot by die see waarmee ons kan ry en al die goed wat ons onsself so dikwels meer omring of geestelike raadgewers en mentors wat saam met ons stap en selfs vriende met wie ons op pad kan stap en ons goeie naam in die gemeenskap en die samelewing behalwe. Daar's niks verkeerd daarmee nie behalwe as dit ons gedagtes en ons hart begin wegneem en wegdruif eintlik van die Here af, dat ons nie meer kyk na God as die begin en die einde van ons geloof, die Alfa en die Omega, die een wat is en wat was en wat weer sal kom, wat die Bybel van praat. En selfs daarmee saam om nie 'n afgod te maak van ons ouers of selfs van ons kinders of ons kleinkinders of van alles wat ons rondom ons het, wat dit so belangrik raak dat God eintlik uitgeskei word in 'n mens se lewe En dan heel dikwels wanneer dit gebeur en die Here sien maar ons harte is nie so volkome by hom soos wat dit behoort te wees nie, is dat die Here dan toelaat dat hierdie stutte wat ons so dikwels opsteun skielik so 'n bietjie begin wankel en selfs ook van ons af weg geneem word. Nou ek het nou gaan kyk na die internet en daar die woord stut is die woord crutch, is 'n Engelse woord, word vertaal met die woord iets 'n source or a means of support or assistance that is relied on heavily or excessively. Met ander woorde, dis 'n stut waarop ons rus heavily. Dis amper soos 'n kruk as 'n mens jou se been gebreek is waarop jy rus in daardie oomblik. Maar wanneer dit gebeur, dan begin ons wegkyk van die Here af. En die Here wil hê dat ons eintlik op hom moet rus. As hy sê wees oor niks bekommerd nie, maar in alles dat jou gebed en smeking bekend word by die Here en dat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan ons harte en ons sinne dan sal bewaar. So wanneer God toelaat dat ons stutte van ons af weggeneem word, want daar is 'n gevaar dat ons hom sal verplaas met iets anderste, dat ons horisontaal sal begin fokus en leef en nie meer vertikaal na bo nie, en die gevaar dat ons bloot kyk na quick fixes of vinnige of tydelike oplossings in steede van die Here wat in beheer is van elke facet van ons lewe. Mag die Here vir jou help in hierdie dag en die week wat voorlê, dat die Here Jesus homself die stut sal wees waarop ons heavily sal leun in die week wat vir ons voorlê, as die een wat ons lewe hou in die holte van sy hand. Mag die Here vir jou ryklik seën vandag en mag jy ervaar die wonder van God se nabyheid in die week wat vir jou voorlê. Die Here seën vir jou tot 'n volgende keer.
Na waters waar rus is,